Hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», μια οικονομική εκπομπή που προσπαθεί να παρουσιάσει τα οικονομικά θέματα με απλά λόγια. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο συνάδελφος Γιώργος Παπαγεωργίου, με τον οποίο συμπαρουσιάζουμε την εκπομπή κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα, στην φροντίδα των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στην μουσική επιμέλεια, όπως πάντοτε, η Ήρα Πανανίδου. Κυρίες και κύριοι, οι πυρκαγιές βρίσκονται αναμφίβολα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εδώ στην Ελλάδα και έχουν ασφαλώς οικονομικό αποτύπωμα εκτός από ανθρώπινο. Η ανάγκη πρόσθετων δαπανών λόγω των πυρκαγιών θεωρείται δεδομένη από πολλούς, καθώς το αποθεματικό περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του φετινού προϋπολογισμού έχει εξαντληθεί και απαιτούνται νέοι πόροι για τη συνέχεια. Δεν αποκλείεται λοιπόν η κυβέρνηση να φέρει κι άλλο συμπληρωματικό προϋπολογισμό που θα είναι ο τρίτος για φέτος. Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος σήμερα είναι η συνεδρίαση των προέδρων των μεγαλύτερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου στο Jackson Hole της πολιτείας του Wyoming στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ομιλίες τόσο της Christine Lagarde όσο και του Jerome Powell αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς όλοι αναζητούν σημάδια για παύση ή συνέχιση των αυξήσεων των επιτοκίων του ευρώ και του δολαρίου και τις επιπτώσεις που αυτά έχουν στη ζωή όλων μας. Για το θέμα των επιτοκίων του ευρώ, των ομολόγων και των μετοχών θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, το πρώτο μέρος θα το αφιερώσουμε στα ακίνητα, που μαζί με τις καταθέσεις αποτελούν τις κύριες πηγές αποταμίευσης των νεοελλήνων. Θα ξεκινήσουμε και νομίζω ότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου ή Real Estate, τον οποίον καλωσορίζω. Καλησπέρα κύριε, καλό μεσημέρι μάλλον κύριε Μπάκα.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Μπάκα, οι τιμές, μάλλον οι δείκτες τιμών ακινήτων της Τράπεζας Ελλάδος δείχνουν από την έναρξη της ανάκαμψης της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα το 2017 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2023 μία μέση άνοδο των τιμών πόλης στην Αττική που πλησιάζει το 70% έναντι 50% πανελλαδικά. Βλέπετε η ανωδική τάση στις τιμές να συνεχίζεται και αν ναι γιατί?
Κύριε Χοντογιάννη, μετά από 10 χρόνια μνημόνια και 10 χρόνια τα οποία χάσαμε περίπου πάνω από το 50-55% της αξίας των ακινήτων, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στην χώρα μας έχει ξεκινήσει από το 2017 να έχουμε τους πρώτους θετικούς δείκτες και συσσωρευτικά να αγγίζουμε ακόμα και το 70% αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης. Τα βασικά χαρακτηριστικά όμως είναι το γεγονός ότι είχαμε μια πολύ έντονη επενδυτική δυναμική στην χώρα στα τελευταία τουλάχιστον 4-5 έτη. Είδαμε το πρόγραμμα της Golden Visa, είδαμε τη λογική όλη, πολλοί κόσμοι να μπαίνει στη λογική πλέον να αγοράζει ακίνητο. Είδαμε τη λογική πλέον πολλά τραπεζικά ιδρύματα να ξανανοίγουν τη στρόφιγγα των τραπεζικών στεγαστικών δανείων, έστω και λίγο, αλλά σχέση στο παρελθόν, με αυξητικές τάσεις χρόνο με τον χρόνο. Ενώ ο βασικός παράγοντας πλέον αποτελεί και το γεγονός ότι έχουμε μια μεγάλη αύξηση, ραγδαία αύξηση στο κόστος κατασκευής. Έχουμε μια αύξηση στο κόστος κατασκευής που αγγίζει περίπου το 30-35%. Άρα κατανοείται ότι αυτή τη στιγμή αυτό το κόστος αύξησης των οικοδομικών υλικών και του κόστος κατασκευής ουσιαστικά μεταφέρεται στο συζητούμενη τιμή πώληση, ιδιαίτερα στην όδη με τα κίνητα. Εδώ δημιουργείται το εύλογο ερώτημα του πώς γίνεται αυτή τη στιγμή, αν ένα νεόδη με το σπίτι αυξάνεται η τιμή πώληση, να αυξάνεται και η τιμή πώληση σε ένα σπίτι 1980-1990, στα παλιότερα σπίτια. Mm-hmm. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο, όταν αυτή τη στιγμή αυξάνεται η τιμή στο νεόδη με το σπίτι, όλες οι εκτιμήσεις που γίνονται στην αξία, για την αξία ενός ακινήτου έχουν ως μοντέλο το ακίνητο το νεόδημο, το πρώτο ορόφου 80 με 110 τετραγωνικά. Άρα, αν χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή το μοντέλο ενός νεόδημου του σπιτιού, για να μπορέσουμε να βρούμε την αξία σε ένα σπίτι 1980-1990, ξεκινάμε με συντελέσεις απομείωσης για να βρούμε την αξία του. Άρα, όσο αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης στα νεόδημα τα σπίτια, συμπαρασύρει αυτή τη στιγμή και τις τιμές πώλησης των παλαιότερων κατοικιών. Εμείς θεωρούμε ότι θα έχουμε επιπλέον αύξηση των τιμών πώλησης και λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει και με το πρόγραμμα Σπίτι μου που αφορά νέους ανθρώπους σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει διαθεσιμότητα. Παράλληλα, είδαμε και τις αλλαγές στην Golden Visa, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συσσωρευμένη ζήτηση που καταγράφεται στις περιοχές των δυτικών προαστίων, δηλαδή Εγάλεο, Ήλιον, Πετρούπολη, Περιστέρη. Ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι πολλοί νέοι, βλέποντας αυτή τη στιγμή τις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών ενοικίασης, μπαίνουν στη λογική όταν παντρεύονται και μαζεύουν 30-40 χιλιάδες ευρώ ή 50 χιλιάδες ευρώ από τα δώρα φίλων συγγενών ή ακόμα και από τους γονείς από το εφάπαξ τους, να μπαίνουν στη λογική πλέον να, αυτά τα χρήματα χρησιμοποιούν ως ιδίες συμμετοχή στο τραπεζικό δανεισμό για να μπορούν να αποκτήσουν ένα κίνητο αξίας 160 με 180 χιλιάδες ευρώ.
Κύριε Μπάκα, εμφανίζεται πάντως ένα παράδοξο, τουλάχιστον για άλλη χώρα θα ήταν παράδοξο αυτό. Η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια να εμφανίζει αισθητή κάμψη και μιλάμε τώρα για 4-5 διαδοχικά τρίμηνα, έτσι, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, αλλά οι συναλλαγές στην αγορά κινήτων και στις τιμές να συνεχίζουν την ανηφόρα. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, η ετήσια αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2023 άγγιξε το 16,5% που αποτελεί ιστορικό υψηλό. Πώς το εξηγείτε εσείς, τόσα πολλά μετρητά διοχετεύονται στα κινητά?
Κύριε Κοντογιάννη, δεν είναι θέματα μετρητά μόνο. Βλέπουμε τις αυξήσεις, γιατί όσο αφήσει το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε και τον πληθωρισμό του προηγούμενου έτους, που ήταν πάρα πολύ υψηλός, αλλά παράλληλα έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αύξηση οικοδομικά υλικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος αυτή τη στιγμή σας πει ποιες είναι οι αυξήσεις που καταγράφει τα τελευταία 4-5 χρόνια στην οικοδομή, θα δείτε το κόστος κατασκευής πραγματικά καταγράφει ραγδαία αύξηση. Όλη αυτή η ραγδαία αύξηση θα περάσει σε μεγάλο ποσοστό στις τιμές πώλησης. Σίγουρα όμως, το ότι αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης δεν είναι άμεσα εξαρτώμενο αποκλειστικά από τις τιμές του κόστος κατασκευής, αλλά από το γεγονός ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στη χώρα και έχουν και λιγοστά κίνητα. Δηλαδή, μην ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο στόχο κινήτων, τα οποία είναι προς πώληση. Ακόμα και οι νέες οικοδομές που βλέπουμε, είναι νέες οικοδομές οι οποίες σε σχέση με το παρελθόν, τα ποσοστά αύξησης οικονομικής δραστηριότητας είναι πολύ μικρά σε σχέση με το 2007 και το 2006.
Πρόσφατα, πάντως, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, νομίζω ο κύριος Χαρδούβελης, είχε πει ότι το 80% περίπου των συναλλαγών στα ακίνητα στην Ελλάδα γίνονται με μετρητά. Αυτό το είχα υπόψη μου, γι' αυτό σας έκανα και την σχετική ερώτηση.
Υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας, ένα ποσό συμπολιτών μας, το οποίο διαθέτει αποταμίευση. Δεν είναι μετρητά στη σακούλα, είναι αποταμίευση. Δηλαδή, κάποιος έχει πάρει το εφάπαξ, έχει πάρει τον πόνους του, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει οικονομίες στα προηγούμενα έτη και μπήκαν σε διαδικασία πλέον να αγοράσουν ένα κίνητο για να μπορέσουν είτε να καλύψουν δική τους στεγαστική ανάγκη, είτε αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στη λογική και να έχουν μια εξασφάλιση των χρημάτων τους και αποδόσεις μέσα από το ενίκιο. Δηλαδή, όταν συζητάμε τη λέξη μετρητά, μην θεωρεί ο κόσμος ότι υπάρχουν μετρητά στα σπίτια και τα βγάζουν και πάνε και τα δίνουν οι άνθρωποι. Μετρητά εννοούμε τα χρήματα που υπάρχουν σε αποταμιεύσιμα ανθρώπων, στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούν τραπεζικό δανεισμό.
Ναι. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα Χρυσή Βίζα και θα ήθελα και κάποιο σχόλιο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις αιτήσεις για λήψη πρώτης άδειας μόνιμου επενδυτή στο πλαίσιο του προγράμματος Χρυσή Βίζα, Golden Visa όπως τη λέμε, πραγματοποιήθηκαν αγοραπολισίες αξίας 831 εκατομμυρίων ευρώ το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος φέτος έναντι 361 εκατομμυρίων το ίδιο διάστημα πέρυσι. Είναι τόσο σημαντική πηγή ζήτησης για τα ακίνητα η Χρυσή Βίζα? Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ήδη γνωρίζουμε ότι σε μία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, συγκεκριμένα στην Πορτογαλία, πρόσφατα η κυβέρνηση πέρασε νόμο με τον οποίο απαγορεύει πλέον το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας. Η Πορτογαλία ήταν από τις πρώτες χώρες που εισήγαγαν αυτό το θεσμό.
Κύριε Κοντογιάννη, πριν απαγορεύσει η Πορτογαλία το πρόγραμμα της Golden Visa, μπήκε στη λογική, όπως και στη χώρα μας, να αλλάξει τα όρια επένδυσης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες. Και κατάφερε μέσω πανδημικής κρίσης να έχει τα περισσότερα έσοδα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέθετε αυτό το πρόγραμμα. Η Ελλάδα ακολουθεί κατά πόδας αυτή τη στιγμή την αλλαγή του ορίου επένδυσης ανά συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες. Δηλαδή, είδαμε αυτή τη στιγμή ότι αυξήθηκε το όριο από 250.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ σε ανώτια προάστια του νομού Αττικής, στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Αθηνών, καθώς και σε συγκεκριμένα νησιά όπως είναι Σαντορίνη και Μύκονος. Και προσέλκυσε πάρα πολλούς επενδυτές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είδαμε το 2021-2022 να υπάρχει ουσιαστικά μία μείωση των επενδυτών όσον αφορά το πρόγραμμα της Golden Visa. Το 2022, που αναφέραμε ότι θα υπάρχει μία αύξηση του ορίου, είδαμε να προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον λόγω της αύξησης που θα υπήρχε του ορίου επένδυσης. Οπότε είναι κάτι εντελώς λογικό αυτό που συνέβη. Θα ήταν παράλογο να μην δούμε ραγδαία αύξηση της ζήτησης και ραγδαία αύξηση στα έσοδα που έρχονται από το πρόγραμμα της Golden Visa. Η Golden Visa είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει στηρίξει την εγχώρια κτήματα αγορά, ιδιαίτερα τα χρόνια των μνημονίων. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια του 2013-2014-2015, αλλά από το 2019 και μετά καταγράφει ραγδαία αύξηση της ζήτησης, ιδιαίτερα από Κινέζους, Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Κοντογιάννη, υπάρχουν προβλήματα με την Golden Visa όσον αφορά τις αξίες των ακινήτων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περιπτώσεις που βρίσκονται στην εισαγγελέα με ακίνητα τα οποία είχαν αξία 100.000 ευρώ και πουλήθηκαν 250.000 ευρώ. Γενικά η Golden Visa είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σημαντικό να υπάρχει σε μια χώρα που θέλει επενδύσεις, αλλά είναι σημαντικό να θωρακίζεται το πρόγραμμα της Golden Visa για να μην υπάρχουν διάφοροι επιτίδιοι που πολλές φορές χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα με λάθος λογική κατά του ελληνικού δημοσίου.
Ναι. Εκτός από τις αγορές ακινήτων υπάρχει ασφαλώς και η ενοικίαση. Και εκεί όμως οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί νομίζω από 35 έως 50% ανάλογα τις περιοχές, με αποτέλεσμα αρκετοί να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης. Η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας στην Αττική είναι περίπου 8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εσείς που το εκτιμάτε περίπου?
Κύριε Κοντογιάννη, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή στις 16 περιοχές του νομού Αττικής, τις οποίες είναι κατάλληλες αυτή τη στιγμή για να στεγάσουν μια οικογένεια, π.χ. Αμπελόκηποι, Γλυφάδα, Φάλιρο, Νέα Σμύρνη, Περιστέρι, Πετρούπολη, Κηφισιά, Χολαργός, Χαλάνδρη. Αν ψάξουμε να βρούμε ένα σπίτι κατασκευής μετά το 2000, δηλαδή ένα σπίτι 23-24 ετών, η μέση ζητούμενη τιμή τη φετινή χρονιά αγγίζει ακόμα και τα 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή 1.100 ευρώ αυτή τη στιγμή για 100 τετραγωνικά μέτρα σπίτι. Τα 8 ευρώ που συζητάμε ως μέση ζητούμενη τιμή είναι η μέση ζητούμενη τιμή γενικότερα αυτή τη στιγμή για ακίνητα όλων των ηλικιών.
Ναι.
Δηλαδή 800 ευρώ περίπου. Σκεφτείτε, κύριε Κοντογιάννη, ότι αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα σπίτια προς ενοικίαση, σύμφωνα με τη ζητούμενη τιμή ενοικίασης, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ το μήνα στα νότια προάστια. Η ίδια περίπου διαθεσιμότητα καταγράφεται και στα βόρεια προάστια. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας περίπου 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Δηλαδή σπίτια που είναι από 80-110 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλα για οικογένειες. Γενικά, το κόστος στέγασης, η αύξηση των ενοικίων από το 2018 και σήμερα, όσον αφορά τα σπίτια που είναι κατάλληλα για οικογένειες, αγγίζουν περίπου το 40-45%.
Ναι, υπάρχουν και στοιχεία της Eurostat πάνω σε αυτό που λένε ότι δείχνουν μάλλον ότι το ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα, το οποίο επιβαρύνεται υπερβολικά με δαπάνες που αφορούν τη στέγαση, αγγίζει το 33% και είναι κυρίως άνθρωποι που μένουν σε αστικές περιοχές και δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για το ακίνητο.
Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη σύμφωνα με τη Eurostat. Τα τελευταία 4-5 χρόνια είμαστε συνεχώς πρώτοι στο χώρο στέγασης στην Ευρώπη, με διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες. Έχουμε μελέτες που δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι το 76,3-76,9% των ενοικιαστών, όταν οι άνθρωποι πληρώσουν το ενοικιό τους, είτε στρέφονται στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον να ζητήσουν οικονομική βοήθεια, είτε κόβουν την καθημερινότητά τους βασικά αγαθά. Δηλαδή το κόστος στέγασης αγγίζει περίπου το σύνολο ενός καλού μισθού αναφορά ένα σπίτι που είναι κατάλληλο για οικογένεια. Και το 60-70% ενός καλού μισθού αναφορά νέο άνθρωπο ή φοιτητή. Δηλαδή, ακόμα και αυτή τη στιγμή, οι φοιτητές που έχουν βγει αυτή τη στιγμή στην περιοχή και να ζητούν κατοικία φοιτητική, βλέπουμε ότι 8 στα 10 σπίτια στις φοιτητικές περιοχές του νομού Αττικής έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Εκ των οποίων 4 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ το μήνα.
Ναι, είναι τα νούμερα όντως εντυπωσιακά, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη τα εισοδήματα που δηλώνονται στην εφορία, έτσι.
Σίγουρα. Με βάση αυτό, κύριε Κουντουγιά, έχετε απόλυτο δίκιο.
Από την άλλη πλευρά, ακούγοντας αυτά τα οποία μας λέτε, σε κάποιον έρχεται στο νου, μήπως τελικά έχει έρθει η ώρα να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα ό,τι έχουμε δει σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές μεγάλου πόλεις. Και αναφέρομαι στο Βερολίνο, που έχει επιβληθεί ανώτατο όριο στα ενίκια από την κυβέρνηση. Για κάποιους είναι μια προσωρινή λύση, ενώ για άλλοι πιστεύουν ότι θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα μέσω μακροπρόθεσμα, γιατί θα αποθαρρύνει την κατασκευή νέων κατοικιών. Εσείς τι άποψη έχετε?
Κύριε Κοντογιάννη, όσον αφορά τα μοντέλα στεγαστικής πολιτικής που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες χώρες, όπως είναι και η Ισπανία και η Πορτογαλία, ακόμα και το Βερολίνο που αναφέρεται σε αυτή τη στιγμή, υπάρχουν μοντέλα τα οποία δεν απαιτείται να μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε ένα πλαφόν σε αυτή τη ενοικίων ή να βάλουμε ένα μέσο όρο τιμής. Υπάρχουν άλλα μοντέλα τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή κατοικίες. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περίπου 700.000 ακίνητα κλειστά. Δηλαδή είναι σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες δεν τα μισθώνουν, τα έχουν κλειδώσει. αυτά τα σπίτια, δεν γνωρίζουμε αν όλα αυτά τα σπίτια είναι κατοικήσιμα ή κάποια χρήση ανακαίνιση. Εμείς αυτό που λέμε από τα συγκεκριμένα κίνητα, ο ιδιοκτήτης δεν εισπράττει τίποτα. Το δημόσιο δική του μεριά, επειδή δεν, το σπίτι δεν μισθώνεται, πάλι δεν εισπράττει κάτι. Αυτά τα σπίτια θα μπορούσαν να βγουν στην αγορά και να πούν στους ιδιοκτήτες ότι θα έχουν μια μείωση φορολογικού συντελεστή ακόμα και 50% από τα εισοδήματα που προέρχονται από το ενίκιο. Και να μπορούσαν να αποτελέσουν αδέλεια αυτή τη στιγμή στους ενισχυτικούς ιδιοκτήτες να βγάλουν αυτά τα σπίτια στην αγορά προς ενοικίαση. Δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο είναι η λογική ότι αυτή τη στιγμή το ενίκιο που πληρώνει ένας άνθρωπος, είτε λέγεται φοιτητής που είναι εκτός της κυρίας κατοικίας του, είτε λέγεται μια οικογένεια η οποία δεν έχει κύρια κατοικία, τη μισθώνει. Αυτό το εξοδολόγιο που λέγεται ενίκιο δεν μεταφράζει καμία φορά απαλλαγή από το φορολογικό μας εισόδημα. Δηλαδή δεν πιάνεται σαν έξοδο από την εφορία ούτε της οικογένειας το σπίτι, ούτε του φοιτητή. Παράλληλα, βλέπουμε και άλλα μοντέλα που υπάρχουν, που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις από το 2018 στο δημόσιο διάλογο, όσον αφορά το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα μοντέλο στεγαστικής πολιτικής στην Κύπρο για να εκμεταλλευτούμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, όπως καταγράφηκε στη χώρα μας και βλέπουμε νέες οικοδομές σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Αυτό που έκαναν, δημιουργήσουν έναν οργανισμό στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος οργανισμός αυτός τι λέει στον κατασκευαστή: έλα εδώ, σε αυτό το οικόπεδο, θα έκτιζες 1.000 τετραγωνικά. Σου δίνουμε τη δυνατότητα να χτίσει 1.300 τετραγωνικά. Δηλαδή, θα αυξάνουμε συντελεστή κατά 3%. Από το επιπλέον 3%, το 50% το παίρνει ο κατασκευαστής που έχει πληρώσει και το κόστος κατασκευής, και το άλλο 50% το παίρνει κατευθείαν το ελληνικό δημόσιο, το χωρίζει τετραγωνικά σε διαμερίσματα, τα οποία τα μισθώνει με προσιτό ενίκιο στον κόσμο. Ή αλλιώς, μια φορά το χρόνο, μπορεί να τα πουλάει με κλήρωση στους ανθρώπους οι οποίοι είναι με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Και δεν αναφερόμαστε, κύριε Κοντογιάννη, αυτή η αύξηση να γίνει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, στις περιοχές που μπορεί να γίνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να αποκτήσει το ελληνικό δημόσιο τετραγωνικά μέτρα εντελώς δωρεάν με κανένα κοστολόγιο. Ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά κίνητρα του ελληνικού δημοσίου και του ευρύτερου ελληνικού δημοσίου, είτε λέγεται Υπουργείο είτε λέγεται Δήμος, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα. Όλα αυτά τα κίνητα θα μπορούσαν να δοθούν σε έναν διαγωνισμό, σε μια επιχείρηση, σε μια εταιρεία, η οποία θα ανακαίνιζε αυτά τα κίνητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ελληνικού δημοσίου και ουσιαστικά ένα μεγάλο ποσοστό των τετραγωνικών μέτρων να μπαίνει στη διαδικασία της διαχείρισης του φορέα του ελληνικού δημοσίου, έτσι ώστε να προσφέρονται με προσιτό ενίκιο. Δηλαδή, γενικά υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα και μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ ό,τι μπορεί να κάνει το ελληνικό δημόσιο. Να. Αυτό που δεν κάναμε όμως, κύριε Κοντογιάννη, είναι το εξής. Όταν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πληθωρισμού, έβαλαν πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων στις ενεργές μισθώσεις και στις οικιστικές και στις επαγγελματικές το 2022, εμείς σαν χώρα βάλαμε πλαφόν μόνο στην αύξηση των επαγγελματικών μισθώσεων, των ενεργών επαγγελματικών μισθώσεων, 3%. Αντιθέτως, αφήσαμε όλες τις οικιστικές μισθώσεις να αυξάνονται σύμφωνα με τον πληθωρισμό, μια εποχή που είχαμε φτάσει στο 10%. Όλο αυτό όμως τώρα είναι πως αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή, είδαμε τον πληθωρισμό του 2022 πάρα πολύ ψηλό, ο οποίος επηρεάζει μέχρι το 2023. Δηλαδή προστίθεται.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, ήταν αρκετά ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλήνιου Δικτύου Real Estate. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε αμέσως μαζί μας, νομίζω ότι έχουμε μαζί μας, τον κύριο Θεοχάρη Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης, θα έλεγα πρόεδρος μιας εταιρείας η οποία διαχειρίζεται ακίνητα για βραχυχρόνιες μισθώσεις, αυτό που λέμε Airbnb. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό μεσημέρι μάλλον.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, το villarentals.gr το έχω ιδρύσει πριν 13 χρόνια και είναι μια εταιρεία διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων. Έχει διαμερίσματα και στην Αθήνα αλλά και βίλες στα νησιά. Ναι.
Τώρα, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι κάτι σαν δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια πλευρά αποφέρουν έσοδα στους ιδιοκτήτες τους και γενικά τους εμπλεκόμενους και ενισχύουν τον τουρισμό. Από την άλλη πλευρά, φυσικά, υπάρχουν, κατηγορούνται για υπέρογκες, ότι συνεισφέρουν στις υπέρογκες αυξήσεις στα ενίκια, αναγκάζοντας τους παραδοσιακούς κατοίκους να εγκαταλείψουν συνοικίες και να πάνε σε άλλες. Έχουν κατηγορηθεί για έλλειψη μικρών διαμερισμάτων στο κέντρο της πόλης, κάτι που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους φοιτητές και τους ηλικιωμένους. Μια και δεν είναι τόσο σύνηθες να έχουμε ένα άτομο σαν και εσάς, ξέρετε, που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα του Airbnb, όπως πλέον το αποκαλούμε όλοι, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γιατί τι ακριβώς κάνετε? Δηλαδή, μια εταιρεία, κάποιος ο οποίος έχει ένα διαμέρισμα, το αναθέτει σε εσάς και εσείς στην ουσία έναντι κάποιου τιμήματος, φαντάζομαι, το διαχειρίζεστε, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο, μια παγκόσμια τάση, η οποία πλέον είναι εδώ για να μείνει. Δεν είναι μια φούσκα που ξεφούσκωσε. Επίσης, σε πολλές δυτικές κοινωνίες το κόνσεπτ αυτό της βραχυχρόνιας υπάρχει πάρα πολλά χρόνια με άλλο τρόπο. Παράδειγμα, στη Γαλλία, ας πούμε, υπάρχουν τα διαμέρισματα για το σκι, που πάνε όλη μια εβδομάδα στη χειμερινή σεζόν και μένουν, που είναι ουσιαστικά κάτι αντίστοιχο. Αλλά πλέον από το 2008 που ξεκίνησε το Airbnb έχει γιγαντωθεί και υπάρχουν πλέον πάρα πολλές εταιρείες που το κάνουν αυτό ως πλατφόρμες για να βρουν οι πελάτες σπίτια, αλλά και εταιρείες διαχείρισης σαν τη δικιά μας, η οποία αυτό που κάνει είναι έρχεται ο ιδιοκτήτης με ένα κίνητο και που δεν μπορεί δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να ασχοληθεί, ας πούμε, και εμείς αν χρειάζεται ανακαίνιση, κάνουμε την ανακαίνιση. Μπορεί να χρειαστεί απλώς ένα στήσιμο, styling, μια απλή διακόσμηση. Μετά κανονίζουμε τη φωτογράφηση και το βάζουμε σε όλες τις πλατφόρμες για να το προωθήσουμε.
Κατανοητό.
Διαχειριζόμαστε την επικοινωνία με τους πελάτες, διαχειριζόμαστε τις πληρωμές και κάθε μήνα κάνουμε την εκαθάριση και πληρώνουμε τους ιδιοκτήτες το μηνιαίο έσοδο που είναι ένα ποσοστό. Που είναι ένα ποσοστό που σύνδεση είναι γύρω στο 80% των εσόδων που έχουμε λάβει.
Μάλιστα. Τώρα, διαβάζουμε σε μια εταιρεία, την AirDNA, ότι οι κρατήσεις σε καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου στην Ελλάδα εμφανίζεται αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι, παρότι τα ελληνικά συγκαταλέγονται μεταξύ των ακριβότερων στην Ευρώπη. Το διαπιστώνετε κι εσείς αυτό?
Η AirDNA, καταρχήν να πω, είναι γνωστή και αγαπημένη, αλλά συγκρίνοντας τα πραγματικά μου νούμερα με αυτά που δείχνει η AirDNA για τα δικά μου σπίτια, είναι λίγο φουσκωμένα. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Κάποιες περιοχές πάνε πάρα πολύ καλά, όπως η Αθήνα, κάποιες περιοχές δεν πάνε, όπως η Μύκονος. Ναι. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε κατάσταση να πω για όλη την Ελλάδα. Πάντως σίγουρα η Αθήνα πάει γενικά πολύ καλά το 23.
Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, θα μπορούσατε να μείνετε για λίγο στη γραμμή, γιατί πρέπει να βάλουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε?
Ναι, φυσικά.
Ευχαριστώ
ναι.
πολύ. Κυρίε και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή. Μιλάμε με τον κύριο Θεοχάρη Μιχαηλίδη, ο οποίος διαχειρίζεται καταλήματα, διαμερίσματα για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Κύριε Μιχαηλίδη, στην Πορτογαλία με πρόσφατο νόμο απαγορεύεται η δημιουργία νέων τουριστικών διαμερισμάτων μέσω βραχίας μίσθωσης στην Λισαβόνα, το Πόρτο και σε άλλες παράκτιες τοποθεσίες. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι ζώνες στο εσωτερικό της χώρας που πάσχουν από έλλειψη πληθυσμού. Όμως ακόμα και σε αυτές τις περιοχές για να λειτουργήσει ένα τουριστικό ακίνητο θα πρέπει να έχει την έγκριση των άλλων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Έτσι, σύμφωνα με το νέο νόμο, μπορεί να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας ενός τουριστικού διαμερίσματος αν το αποφασίσουν τα 2/3 των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Ήθελα να ρωτήσω, τι θα σήμαινε για τη βιομηχανία των βραχυχρόνιων μισθώσεων αν η Ελλάδα υιοθετούσε κάποιο παρόμοιο νόμο?
Να σας διορθώσω.
Ναι.
Ο νόμος αυτός κατατέθηκε, αλλά ο πρόεδρος της Πορτογαλίας δεν τον υπέγραψε και έπεσε ο νόμος και άρα δεν θα υλοποιηθεί. Και η κυβέρνηση θα επανέλθει, αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, θα επανέλθει με νέες προτάσεις.
Νόμιζα ότι είχε περάσει από την...
Όχι, δεν πέρασε, δεν τον υπέγραψε ο πρόεδρος. Ναι, η κυβέρνηση το κατέθεσε, αλλά ο πρόεδρος που εκεί έχει το δικαίωμα το κάνει, τον απέρριψε.
Δεν υπέγραψε.
Δεν υπέγραψε, άρα πάει πίσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρητικά, να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση, αυτό προφανώς καταστρέφει αυτή την βιομηχανία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο πράγμα, ειδικά αυτό για τις πολυκατοικίες, να μπορεί, ξέρετε πολύ καλά, όλοι γνωρίζουμε, τι συμβαίνει και πόσο εύκολα παίρνουν ή δεν παίρνουν αποφάσεις οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών για το οποιοδήποτε θέμα. Έτσι. Πόσο μάλλον αν θα πρέπει να πάρουν θέμα για το πώς ένας ένοικος θα διεχειριστεί τη δικιά του περιουσία. Το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κάθε χώρα έχει τις δικές της συνθήκες και τα δικά της, δικές της συνθήκες και άρα θέλει τις δικές της λύσεις. Όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερε πριν ο κύριος Μπάρκας, η Ελλάδα είναι μοναδική σε όλη την Ευρώπη και όλα τα παραδείγματα τα άλλα που αναφέρουμε, Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο κλπ. Η Ελλάδα και η Αθήνα να έχει τέτοιο κεφάλαιο από άδεια ακίνητα. Υπάρχουν γύρω στις 700.000, όπως πολύ σωστά είπε, στην Ελλάδα ολόκληρη και στην Αθήνα είναι 140.000. Έτσι. Τα Airbnb της Αθήνας είναι γύρω στις 9 με 10.000. Αν πάρουμε την υπόθεση εργασίας, ότι το κλείνουμε το μαγαζί, εμείς αλλάζουμε δουλειά, έτσι, τα 9.000 Airbnb τα δίνετε σε φτωχούς φοιτητές, ωραία, ή στον οποιονδήποτε, σε οικογένειες. Ωραία. Θα λύσουμε το πρόβλημά μας με 9.000 ακίνητα. Να πω επίσης ότι τα δάνεια που δοθήκαν τώρα στους νέους με το νέο πρόγραμμα, για την ώρα νομίζω 7.000-8.000. Άρα βλέπετε ότι μια άλλη λύση, μια άλλη προσέγγιση έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από το να χάσει τόσος κόσμος στη δουλειά του και να χάσουμε ένα παγκόσμιο τρέντ στην τουριστική βιομηχανία. Προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο, προφανώς πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να διαχειριστεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει λύσεις ολικής απαγόρευσης όπως είναι αυτές.
Μάλιστα. Κατανοητό. Τώρα, πάλι θα επικαλέσω την εταιρεία, την RDNA. Η μέση τιμή, εσείς λέτε ότι είναι λίγο φουσκωμένα τα νούμερα, η μέση τιμή αναδιανυκτέρευσης στη χώρα μας, βλέπω εδώ, διαμορφώθηκε σε 234 ευρώ τον Ιούλιο, αυξημένη κατά 18% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022. Παρόλα αυτά, έχουμε μία αύξηση των διανυκτερεύσεων. Πού την αποδίδετε?
Ο τουρισμός πάει καλά. Ο κόσμος, υπάρχει ακόμα αυτό που λέγεται revenge tourism. Έτσι, δηλαδή, από τον COVID είναι ο κόσμος μπουχτισμένος, θέλει να βγει, θέλει να ταξιδέψει. Επίσης, φέτος ήταν η χρονιά της Ασίας. Πέρυσι οι Ασιάτες δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν, ακόμα απαγορευόταν. Οπότε τώρα ήρθαν όλοι από την Ασία και στην Ευρώπη να ταξιδέψουν.
Εννοείται Οκεανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία.
Κίνα.
Α, και Κίνα.
Όλη η Νοτιοανατολική Ασία, η Ιαπωνία, όλοι αυτοί πέρσι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Δεν ήταν εύκολο, τέλος πάντων, υπήρχε πρόβλημα.
Ναι. Μάλιστα.
Επίσης, η Αμερική είναι πάρα πολύ δυνατή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολύ δυνατές. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά θα βγουν στο τέλος της σεζόν όταν αναλύσουμε πιο καλά τα στοιχεία μας. Αλλά η Ελλάδα ακόμα πάει καλά. Βέβαια, υπάρχουν θέματα με τις τιμές. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Βόρεια Ευρώπη έπρεπε να πληρώσουν το μέσο νοικοκυριό 5 με 15.000 ευρώ έξτρα ενεργειακό κόστος. Αυτό από κάπου έπρεπε να φύγει. Το κόβουν από τις διακοπές. Εμείς, ας πούμε, στις βίλες στα νησιά το είδαμε αυτό. Υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Οι πιο ακριβές βίλες είχαν πρόβλημα σε σχέση με τις πιο, αυτό που λέγεται value for money, πιο οικονομικές, τέλος πάντων.
Έχουμε ακούσει για τη Μύκονο, Σαντορίνη και τα λοιπά, ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα. Το βλέπετε να είναι και σε άλλα νησιά?
Βέβαια, και άλλα νησιά. Κυπάρος είχε θέμα. Παρόλο που έγινε ο χαμός, τα πολύ ακριβά σπίτια δεν πήγαν τόσο καλά όσο πέρσι έγινε. Πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι, το νησί. Φέτος δεν γίνονταν αυτό που περίμεναν όλοι. Αφού πήγαμε πέρσι καλά, θα πάμε ακόμα καλύτερα φέτος. Όχι, γιατί υπήρχαν θέμα στις βασικές αγορές.
Μάλιστα.
Με την ενέργεια.
Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Λοιπόν, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μόντι.
Η σημερινή μας συνάντηση, λοιπόν, αποτελεί πράγματι μια καινούργια εφετηρία στις σχέσεις Ελλάδος και Ινδίας. Σηματοδοτώντας, πιστεύω, μια πολύ σημαντική στιγμή στην κοινή διαδρομή και στους δεσμούς που ενώνουν τις χώρες μας εδώ και πολλούς αιώνες. Από τους αρχαίους εμπορικούς δρόμους και την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου άλλωστε, μέχρι τις φιλοσοφικές αναζητήσεις που διαμόρφωσαν τους πολιτισμούς μας, την ιστορία μας, συνοδεύουν, όπως συζητήσαμε, οι ίδιες αξίες, η δημοκρατία, η ειρήνη και το δίκαιο. Και στηριγμένοι ακριβώς σε αυτά τα πανίσχυρα θεμέλια της μακρόχρονης σχέσης μας. Έχουμε την μεγάλη μας χαρά να αναβαθμίσουμε τώρα τη συνεργασία μας σε στρατηγική σχέση. Υπογραμμίζοντας έτσι ότι η Ελλάδα και η Ινδία βρίσκονται στην πραγματικότητα πολύ εγκύτερα από την γεωγραφική απόσταση που τις χωρίζει, αλλά και ότι είναι έτοιμες να πορευτούν δίπλα-δίπλα στο δρόμο των σύγχρονων αποκλήσεων. Ειδικά σε μια περίοδο διεθνούς αναταραχής και πολέμου στην Ουκρανία, γεγονότων που καθιστούν δηλαδή ακόμα πιο επιτακτική την τήρηση του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις μας έχουν βελτιωθεί αισθητά, οι επαφές μας σε υψηλό επίπεδο έχουν πυκνώσει. Είναι τόσα όμως περισσότερα αυτά που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και υπάρχει συνεπώς η βάση για ένα ευρύτατο πλαίσιο διμερού συμπόρευσης. Είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αναλυτικά, από την οικονομία και την άμυνα ως τον πολιτισμό και τον τουρισμό, από τη συνεργασία στον αγροτικό τομέα μετά την υπογραφή χθες και του σχετικού μνημονίου, μέχρι την από κοινού άμυνα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια, για την στήριξή σας στην δοκιμαζόμενη Ελλάδα, καθώς η επίσκεψή σας συμπίπτει με μια μεγάλη δοκιμασία όχι μόνο του τόπου μας, αλλά και της Μεσογείου ολόκληρης, από πρωτοφανείς πυρκαγιές, και ευχαριστώ και πάλι και για την αλληλεγγύη σας, αλλά και για την ένταξη αυτού του θέματος στην ατζέντα των συζητήσεών μας. Η μεταφορά εμπειρίας, κυρίως ό,τι αφορά την χρήση τεχνολογίας, την πρόληψη των φυσικών απειλών, γίνεται καθοριστική προτεραιότητα. Είναι μεγάλο, ωστόσο, το φάσμα των κοινών διμερών συμφερόντων μας, και γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ώστε οι σημερινές δυνατότητες να μετατραπούν αύριο σε χειροπιαστές πραγματικότητες. Με πρώτο στόχο να διπλασιάσουμε, γιατί όχι μέσα στην επόμενη τετραετία, το διμερές μας εμπόριο, το οποίο έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, στο ίδιο διάστημα να προχωρήσουμε σε πολλές παράλληλες πρωτοβουλίες που θα φέρουν ακόμα πιο κοντά τους δύο λαούς, δίνοντας έμφαση στην οικονομική συνεργασία, στις επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε στην Ινδία ή που οι ινδικές εταιρείες μπορούν να κάνουν στην πατρίδα μας. Και εξάλλου, οι κυβερνήσεις μας υιοθέτησαν μια πολύ σημαντική κοινή δήλωση που μετατρέπει τη σχέση μας σε στρατηγική, επισημένοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη να πορευθούμε ως συνοδοιπόροι απέναντι στα στοιχήματα του αύριο, από τη μία πλευρά δρώντας από κοινού σε μέτωπα που έχουν να κάνουν με τη διπλωματία και την ασφάλεια. Συμφωνήσαμε ότι συμπλέουμε απόλυτα στο στόχο της διατήρησης της θαλάσσιας ασφάλειας, στην προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Πεδίο κρίσιμο, αν λάβουμε υπόψη κοινά δεδομένα που απασχολούν τόσο την Ανατολική Μεσόγειο όσο και τον Ινδοειρηνικό ωκεανό. Απ' την άλλη, εντατικοποιώντας τις διακρατικές οικονομικές επαφές, όπως αυτές μεταξύ ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων και φορέων. Συζητήσαμε για την μεγάλη σημασία να υπάρχει, παραδείγματος χάρη, μια απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδος, τις μεγάλες ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε πεδία όπως ο τουρισμός, η οικονομική συνεργασία, σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, τα φάρμακα, ο τομέας της τεχνολογίας και βέβαια την ανάγκη οι πολιτισμοί μας και κυρίως οι νέοι μας άνθρωποι να μπορούν να συναντιόνται πιο γρήγορα, πιο συχνά, πιο εύκολα, να ενθαρρύνουμε τη σχέση μεταξύ των δύο λαών. Υπάρχει εξάλλου μια πολύ δυναμική ινδική κοινότητα η οποία ζει φιλήσυχα και εργάζεται στην πατρίδα μας. Είδα ότι πολλοί από αυτούς σας υποδέχθηκαν και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό σήμερα το πρωί όταν φτάσατε στο ξενοδοχείο μας. Γιατί δεν έχω καμία αμφιβολία, το κράτος σας διαθέτει πια το μέγεθος ενός πραγματικού ασιατικού γίγοντα. Το δικό μας όμως αποτελεί την δυναμική πύλη, ανατολική πύλη της Ευρώπης. Με τεράστια ευκαιρία για την Ινδία ως η χώρα της υπηρετικής Ευρώπης που είναι πιο κοντά στην μεγάλη αυτή οικονομική υπερδύναμη. Και βέβαια αυτό θα ανοίξει ταυτόχρονα και τις ευκαιρίες για μια διυπηρετική προσέγγιση, κάτι το οποίο σαφώς σας φράγιζε, και μια φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ινδία έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου και πάλι συγχαρητήρια για το τεχνολογικό σας επίτευγμα, την κατάκτηση του Νοτίου Πόλου, της Σελήνης από το διαστημικό σας σκάφος. Κύριε Πρωθυπουργέ, πράγματι φαίνεται ότι στοχεύετε πολύ ψηλά. Το γνωρίζετε ότι και η δικιά μας χώρα έχει αφήσει πίσω της μια κρίση, αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, σύντομα θα ανακτήσει και την επενδυτική βαθμίδα, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, στην Μεσόγειο, διαμορφώνεται σε ένα παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό και αποτελεί μια νέα οικονομική, ενεργειακή αλλά και εμπορική γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα σε τρεις υπήρους. Δεν είναι τυχαίο, και επιτρέψτε μου να καταλήξω με αυτό, ότι και οι δύο κυβερνήσεις μας προχωρούν σε τολμηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Όπως και εσείς, έτσι και εγώ, υπηρετούμε πια τη δεύτερη θητεία μας. Εσείς είστε στο τέλος της, εγώ είμαι στην αρχή της. Αλλά με ισχυρές κυβερνήσεις, με αποφασιστικότητα να υλοποιήσουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος των πολιτών μας. Σήμερα η πολυπληθέστερη, η μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη φιλοξενείται στην πρώτη δημοκρατία της γης. Η ονή λοιπόν είναι πολύ ευνοϊκή. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Ναρέντα, αποδέχομαι με χαρά την πρόσκλησή σας να επισκεφθώ την Ινδία για να δώσουμε νέα όθηση σε αυτήν την στρατηγική συνεργασία. Άλλωστε, μια ινδική παροιμία λέει, όταν δύο φίλοι στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, τότε πάβουν να είναι δύο, γιατί σχηματίζουν τον αριθμό 11. Είναι στο χέρι μας λοιπόν να την ακολουθήσουμε και να την δικαιώσουμε. Ευχαριστώ για τις παραγωγικές συζητήσεις και για ακόμα μια φορά εκ μέρους του ελληνικού λαού σας καλωσορίζω στην Αθήνα.
Your Excellency, Prime Minister Mitsotakis, delegates from both countries, friends from media, Namaskar. सबसे पहले मैं ग्रीस में फॉरेस्ट फायर्स की दुखदायी घटनाओं में हुई जानहानि के लिए अपनी और भारत के सभी लोगों की तरफ से
Συλληπιτήριά μου για τις απώλειες ζωής που οφείλονται στις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ καλή ανάρρωση σε όσους έχουν πληγεί. Αγαπητοί φίλοι, η Ελλάδα και η Ινδία έχουν μία σχέση, μία φιλία φυσιολογική. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει φιλική σχέση ανάμεσα στους δύο αρχαίους πολιτισμούς του κόσμου, ανάμεσα σε αυτές τις δύο πανάρχες ιδεολογίες, σε δύο αυτές τις χώρες που έχουν πανάρχες σχέσεις εμπορικές και πολιτιστικές. Η βάση των σχέσεών μας είναι δυνατή και πανάρχια. Στηρίζεται στην επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον εμπόριο και τον πολιτισμό. Έχουμε μάθει από όλους αυτούς τους τομείς. Υπάρχει μια εξαιρετική συνέργεια μεταξύ μας σε θέματα γεωπολιτικά, διεθνή, αλλά και περιφερειακά, είτε μιλάμε για την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, είτε για τη Μεσόγειο. Ως φίλοι αντιλαμβανόμαστε ο ένας τα στήματα του άλλου και τα σεβόμαστε. Μετά από ένα μεγάλο χάσμα 40 ετών, επισκέπτεται ένας Ινδός Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Όμως, ούτε το βάθος, ούτε η θέρμη των σχέσεών μας έχει μειωθεί κατελάχιστον. Σήμερα ο Πρωθυπουργός και εγώ αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε τη σχέση μας σε στρατηγική σχέση. Αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη στρατηγική μας σχέση, ενισχύοντας τη συνεργασία μας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, των υποδομών, της αγροτικής παραγωγής, της παιδείας, των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως επίσης και την πρόθεση των δεξιοτήτων. Αγαπητοί φίλοι, στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε και τις στρατιωτικές και σχέσεις, αλλά και τις αμυντικές μας βιομηχανίες. Σήμερα συζητήσαμε την αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της αντιμετώπισης τρομοκρατίας και στην κυβερνοασφάλεια. Αποφασίσαμε ότι οφείλουμε να έχουμε μια θεσμοθετημένη πλατφόρμα όπου θα συζητώνται τα οικονομικά και θέματα και τα θέματα της εθνικής ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και εγώ συμφωνήσαμε ότι το διμερές εμπόριο αυξάνεται ταχύτατα και ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Ως εκ τούτου έχουμε θέσει ο στόχο τον διπλασιασμό του διμερούς μας εμπορίου μέχρι το 2030. Σε λίγο ο κύριος Πρωθυπουργός θα υποδεχθεί μια επιχειρηματική συνάντηση όπου θα συζητηθούν κάποιοι τομείς με τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και των δύο χωρών. Θεωρούμε ότι με την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων ανάμεσα στις χώρες μας μπορούμε να βελτιώσουμε και να ανυψώσουμε την οικονομική και βιομηχανική μας συνεργασία σε νέο επίπεδο. Σήμερα υπογράψαμε συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και πέρα από τη συνεργασία στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και σπόρων θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στον τομέα της έρευνας, της κτηνοτροφίας και της παραγωγής ζωικών προϊόντων. Θέλουμε να διευκολύνουμε την μετανάστευση των δεξιοτήτων από τη μία χώρα στην άλλη και γι' αυτό αποφασίσαμε ότι σύντομα θα υπογραφεί μια συμφωνία κινητικότητας και μετανάστευσης. Αποφασίσαμε να δώσουμε μια νέα μορφή στις πανάρχιες σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας. Θα προωθήσουμε τον πολιτισμό και τις μορφωτικές σχέσεις ανάμεσα στα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Συζητήσαμε επίσης τα θέματα και τα εθνικά και τα διεθνή. Η Ελλάδα εξέφρασε την υποστήριξή της στις εμπορικές συμφωνίες της Ινδίας. Σε σχέση με την Ουκρανία υποστηρίζουμε τη διπλωματία και το διάλογο. Ευχαρίστησα την Ελλάδα για τη συνεργασία μας στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Είμαι ευγνώμων προς τον Πρωθυπουργό για τις ευχές του και για το γεγονός ότι ενθαρρύνει την Προεδρία της Ινδίας στους G20. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον λαό και την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την παρασημοφόρησή μου με τον μεγαλό σταυρό της τιμής. Αυτή η τιμή απευθύνεται στο 1,4 δισεκατομμύρια Ινδών. Έχουμε κοινές αξίες, η Ελλάδα και η Ινδία, και αυτό αποτελεί την βάση για την εταιρική μας εμπορική σχέση. Και οι δύο χώρες έχουν κάνει σημαντικές συνεισφορές στον χώρο της δημοκρατίας με την εκλαϊκευσή της, με την διάδοσή της. Υπάρχει και η Σχολή Καλών Τεχνών του Κανταχάρ που είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού της ελληνικής, ελληνορωμαϊκής και ινδικής τέχνης. Για μία ακόμα φορά θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και τον λαό της Ελλάδας εκ βάθους καρδίας για την θερμή φιλοξενία τους σε μένα και στην αντιπροσωπία μου σε αυτή την όμορφη και ιστορική πόλη, στην Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη και του Ινδού Πρωθυπουργού κ. Μόντι. Να πω εδώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο κ. Μόντι, ο Ινδός Πρωθυπουργός, αναφέρθηκαν στη αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών σε στρατηγική σχέση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι ο διπλασιασμός του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών σε 4 χρόνια. Συμπλέουμε στο θέμα του δικαίου της θαλάσσης, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μόντι από την πλευρά του μίλησε για δύο αρχαίους πολιτισμούς, μία σχέση ισχυρή και πανάρχια, και αναφέρθηκε και αυτό στις δυνατότητες, τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν για αύξηση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών σε θέματα οικονομικά και όχι μόνο. Κύριε και κύριοι, όμως νομίζω ότι ο χρόνος τελειώνει. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο, την Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου η οποία ήταν στην μουσική επιμέλεια όπως πάντοτε, και την Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας όπου και αν βρίσκετε, όπου και αν βρίσκεστε, και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας. Thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another. Scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your you remember.